beharrean. Itzali du sakana gau erdiko ekaitza. Ta orain ez da maitia, euriaren hotxa, bimila eta
Errezil sagarre eguna ospatuko da igandean Gabirian. Eta gaurkoan egunaren eta Errezil sagarraren egoera ere gertutik ezagutuko dugu Gabino Muruaren eskutik. Egunon, Gabino. Bueno, arazo txiki bat izan dugu, segituan izango dugu gurean. Esan bezala, igandean ospatuko dute Gabirian Errezil sagar eguna. Eta horren inguruaren berri izango dugu gaurkoan, segura irratian, eta Errezil sagarraren egoera ere gertutik ezagutuko dugu. Gabino Munuaren eskutik, egunon, Gabino.
Baita zubei ere, egunon.
Zer moduz?
Ondo, sondo, ala esan behar omen da eta... Sentitu ere egia esan, horrela sentitzen naiz, ondo-ondo, kafe hartu eta ondo.
Primeran, ba, pozten gara.
Gabino, bai,
bai, bai, ondo-ondo. Bai, pixkate herrimo hartuta, ia ostirala, beste herrimo
bai.
Batekin.
Bai,
ala izaten,
beharki, bai.
Gabino, ba, esan dugu, igandean ospatuko dela Errezil sagar egun hori Gabirian, bueltan da, urte zaiak izaten ari dira, aurreko urtea oso komplikatua izan zan, kontaiguzu pixka bat, gogoratuko diegu entzulei.
Bai, bueno, ba, ez dakit behar bada hasi, datik hasiko gara, eta ia badira, 26 urte hasi ginela, Erbi Elkarteko, ken, egun hori ospatzen,
bai.
Eta naiz eta 26 urte igaro diren, ba, izan ditugu, zeuk esan duzun bezala, ez, urte nahiko zailak, alde batetik pandemiarena, bestetik urte batzutan, bueno, ba, berezko joera du, sagarrondoak bi urtez behin emateko hori, naiz eta alegintzen garen, gaur egun aldatzen ari garen mentu gai edo portain jertosak enanoak
bai.
Diraia, eta horiekin lortzen dugu, bueno, ba, bakanduz, jakina, aklareo esaten dena eginez, lortzen dugu ja urtero zerbait izatea. Baina benetan larria eta kalterik handiena eragiten duena fruta arboletan, harri erauntzia da. Eta iaz, izugarrizkoa izan genuen, izugarriani bizitzan inoiz ikusi dudan handiena, aleak oso handiak, intxaurraleak adinakoak bai, eta gainea, bueno, ordu erdi batez, edo ia elurra bezala lurra dena zuri
bai.
Utzi zituen, eta jakina horrek izugarrizko zauriak eragiten dizkie sagarrondoei eta beste gainontzeko fruta arbola guztiei, eta ondorioz naiz eta berehala tratatu genituen, ba ondorioz ba bere onera etortzen kosta egiten zaie arbolei eta ze zauri horietatik gaitzak sortzen dira, ez? Ulertzen da, ez?
Bai.
Zauriak gizaki hori ere bai, ez? Zauri bat dugunean eta zauri horretatik beti ere hor daukate ate bat irikita, ba onjoek eta bakterioek eta virusak eta sartzeko. Eta horren eraginez, ba, aurten ere, ba, ez dugu urte ona izan, eta jende harrituta dago, baina nolatan, ba, hemen dena lurrestali zaharra, eta hor gutxi, bai, baina gugiaz izan genuena, eta behar bada seguran ez hainbeste, baina, bueno, zerain aldera ere usteet iritsi zela, eta mutiloan ere bai, eta... Ea, datorren urteari begira behintzatia indartzen diren, eta... hartzen garen pixka bat. Ekoizpen txukuna izaten, bai?
Kolpe gogorra izan zan lehen urtekoa, ala eta guztiz ere lanean jarraitzeko gogoz, Gabino?
Bai, dudarik gabe ez. Nolabait hori bultzatu nahian, ia 26 urte baldin badara matzagu, ba aurrera begira eta ina ikasten ari gara, urtetik urtera gehiago ikasten ari gara, eta, bueno, gaur egun ia badaude mentu gai edo portain jertoz prestatuak, hainbat gaitzi aurre egiteko, eta, bueno, hori ez baliatuz, bai ilusioz eta gogoz, eta aldugun arte jarraituko dugu, eta ea, kezka belaunan lien arteko lotura horrek ematen du kezka pixka batez. Hau da, gure urrengo belaunaldi horrek nekazaritza eta abeltzaintza eta arloa hauek pixka bat ez ote dituen ba alde batera utziko ez, eta alde batetik ulergarria ere bada, gaur egun jende gaztea unibertsitatean eta lanbide ziketan, da ondo prestatua beste zerregin batzuetarako, eta ohitura galdatu egiten dira, eta zaletasunak ere bai, eta nik hor ikusten deten arazorik handiena, bai, lotura, belaunaldien arteko transmisio horretan bai.
Ba, pentsa, aipatzen ari zara, Sagarrondo txertaketa, metodoak, informazio guzti hau, adibidez, igandean ere, zuk, zu zeu bera, bertan egongo zara azalpen hauek ematen, ez da? Domino?
Bai, beti ere, azoka eta egun honetan garrantzia eman nahi diogu, Errezil Sagar eta Errezil Sagarrondoei buruzko hainbat arlori, eta badago jendearen aldetik badago interesa, ba txertatzen ikasteko, eta txertatzea gaur egun fruta arbolak dituztenentzat txertatzen jakitea ezinbestekoa da. Ze beti daude baritate batzu, probatzen duzu sagar bat, esaten duzu, jo, ze ona, eta zer egin dezake nik horrelakoa izateko, bueno, ba, txertatu zudako azu landara bat, eta kitxo. Orduan, bai, gaur egunen txertatze mota desberdinak azalduko ditut, eta gainea praktikan, esan nahi dut, neuk txertatuz. Eta, bueno, oraindik ere izerdi pixka bat badute, beraz oraindik ere begiko txertoa egiten uste dut utziko didatela kimu berriek, eta horretaz gain, ba, gaur egun gehien, batez ere mintegietan, ez, biberoetan gehien erabiltzen den txerto mota ingelesa deiturikoa da, eta bai, hori egiteko ez da arazorik izango ia garai honetan. Eta bai, hori azalduko dut, eta badirudi eguraldiak ere lagunduko digula, oraingoz behintzat, ala diote, ala agertzen da, eta orduan eguraldiak laguntzen baldin badigu, bai, han bertan, antxe, herri ondoan badugu, baditugu hainbat sagarrondo, eta horietako bat badut bai kimatzeko edo inausteko asmoa, ba, jendeak ikus dezan, ba, gaur egun ohiturak eta era bat aldatzen ari dira, eta garai batean pentsatzen zen sagar, bueno, fruta arbolak oro har, ez zirela inoiz inausi behar negura arte, eta neguan ia izerdia geratzen denean inausi edo kimatu behar zirela, eta ohitura horiek aldatzen ari dira ia Europan ia ez da inausten neguan, udazkenean eta udaberrian baizik, eta orduan oaintxe urte sasoi honenetakoa dugu, ba, gaur eguneko joeren arabera sagarrondo bat inausteko, eta ordu erditxo bat, oso lanpetu da bideko naizelako egun horretan, baina ordu erditxo batean, ba, azalduko dituz, bai, urrats nagusiak nola inausi edo kimatu sagarrondo bat.
Bai. Ba, eta beste kontzeptu bat agertzen dena ere gai honen inguruan, klima aldaketa da, Gabino. Hori ere oso gertutik jarraitzen ari zarete eta pairatzen ari zarete ere.
Bai, klima aldaketarena nahiko kezkagarria da, bai. Kontuan izan behar dugu fruta arbola gehienak eta bereziki sagarrondoek urtean zehar, eta jakina negu aldian, gutxienez, 800 ordu hotz behar dituztela. Hau da, 7 gradutik behera gutxienez, 800 ordu behar dituzte, udaberrian, indarbetean, loratzen eta biziberritzen hasteko. Eta egia esan, iaz bai, iaz urtea izan zen, nik apuntatzen dut, egunero, ez? Eta iaz horren urtarrila maiera alde hortan hasi eta gero otsailean eta hemen gabilean behintzat eta seguran ere bol, gertu. Hor ordu, bai, izan genituen 700 ordu eta gehiago ere bai, bueno. Ze behin hemen eguna mozten ari du, bai, lasterraziko da berriro ere pixka baluzatzen, bai, gauetan izotza egin ezkero, ez da arazo temperatur horiek lortzeko, baina ikusten ari gara, ez? Badirudia asteartetik aurrera etorriko zaigula negua, etorri da edila lehen bai lehen, ulertzen da ze loratuta euskagu gereiza ondoak eta fruta aran ondoak eta sagar ondoak ere loratan daude batzuk eta alea berriro bigarren alea aldia hartzen ere bai eta hau ez da normala. Eta batez ere, intxaurrondoetan gertatzen ari zaiguna da benetan kezkagarria, eta nik uste dut gaur egun, horrela frutarbolak dauzkagun ontzat, bai. Benetan kezkagarria dela intxaurrondoekin gertatzen ari zaiguna, ze badugu euli alu bat esango deu, ez? Ba, etorri zaiguna, ez? Hori Ipar Ameriketakoa zen, Mexiko eta Estatu Batue inguru horretakoa, eta 80ko hamarkadan etorri sartu zen Europan, eta Europatik jakina, Europan zabaldu zen Kataluniara, eta gero Galiziara, Pasaiako portura joan besterik ez dago ikusteko, zer nolako garraio mugimendua dagoen. Eta esaten duzu, nola etortzen dira ba handik? Egan, bai, egan ez dira etortzen egan. Etortzen dira itsasontzi handi horietan, eta etortzen dira, ba, gaur egun landareak erosten ditugu, ba, ez dakit auskalo, Japoniakoak edo Txinakoak, eta ulertzen duzu ez, hori da. Eta, bueno, horri buruz ere, bai, prestatu ditugu horla pare bat horri alde, txostentxo bat, jendeari azaltzeko zer den ragolitis kompleta izeneko euli malapartatu hau, eta nola egin dieza jokegun aurre, ze aurre egin dieza jokegu, horretan aritu gara bilagun, Baierreko orain arteko banatzailea izan dena, Jongo Goikotxea eta ni neu, horretan aritu gara, eta lortu dugu behintzat erdia salbatzea. Baina, bueno. Esperantza osoa dauka, datorren urtean erdia baino askoz gehiago salbatuko dugula. Bueno. Ze orain informazio handia daukagu, badakigu euliaren metamorfosiaren azken fase hori, hau da, ja, badakizu ez, insektoek badaukaten metamorfosi fase bat, hau da, helduak dira, arrautzak erruten edo jartzen dituzte, hortik larbak edo arrak jaiotzen dira, eta gero hortik ia urrengo fasea da pupa edo krisalida deitutakoa, eta fase horren ondorenean berriro eulia sortzen da, eulia jaiotzen da, bueno, jaio ez, sortu, metamorfosia da, antzaldaketa edo da, eta orduan feromona trampan bidez jakin dezakegu zehaz mehaz noiz bihurtu den euli eta noiz etorri den gure intxaurrondoetara, eta hortxe 5 egun dauzkagu, tratamentuak egiteko, ekologikoan badaude tratamentu bat, espinosat izeneko insetizida bat, oso garestia da, baina bueno, probatuko dugu. Eta badaude tratamentuak, eta nik uste dut, euli horri aurre egin ahal izango diogula. Bueno. Zein da hemen arazoa? Ba, hemen Euskal Herrian beti izan dela joera, intxaurrondoak ez inaustekoa. Eta hori da, nik ez dut esango astakeria, ez? Ze orain arte ez zegoen, inausi beharrik. Orain arte ez genuen euli hau, eta ez genuen tratamentu beharrik. Baina orain, etorri zaigunean euli hau, jendeak esango du, bai, eta nire intxaurrondoak 10-15 metro altu da, eta nola tratatu behar dut, hori da arazoa.
Bueno.
Baina Europa pizka bat ibili ezkero eta konbeni da tarteka etxetik ateratzea, konturatzen zara, intxaurrondoak ere dauzkatela hola, gehienez 4 metron, 3 bat metro. eta galdetzen diezu, baina nolatan inausten dituzue intxaurronduak, eta nolatan dauzkazu hain baku intxaurronduak, eta esaten dizute, ba, eta tratamentuak egin nahi diezuenean, edo ikizuenean, nola tratatzen dituzue 15 metro altu baldin bada. Ulertzen da?
Bai, bai.
Eta aurrerantzean behintzat, intxaurronduek aldatu behar, edo nahi, dituztenek jakin behar dute, ezin dela landarea 3 metroko aldatu eta 3 metrora hasi edo utzi intxaurronduari bere formazioa egiten. Bai. Metro batera gehienez, moztu behar dugula, eta hortik atera behar ditugula adar nagusiak, eta inausi behar dugula neguan, neguan, izerdirik ez dagoela, intxaurronduetan bai, gero tratatu ahal izateko. Ze ez baldugu tratatzen, bai, intxaurronduak ez baditugu tratatzen, ez daukagu zer eginik. Fauna auxiliar, bal daukagu fauna auxiliar izenekoa. Kontuan izan, har hauek lurrera erortzen direla,
bai,
eta lurrean, lurrazpian sartzen direla, 3 zentimetro lurrazpian, ez az, hor sartzen dira, eta hor pasatzen duten egua. 5-7 gradu hotz, hau da, 0 azpitik egingo balu, bai, behar bada akabatuko lituzke. Baina bitartean ze fauna auxiliar daukagu. Bueno, baserri ondoan, oloak baldin badauzkagu, oloei izugarri gustatzen zaizkie.
Bai. Begira.
Beraz, jendea animatu nahi dut, eta ez ditzatela intxaurronduak bota besterik gabe, ez? Botatzeko hastia beti izaten da, ez dago arazorik.
Hoixe, baina pixkate aldatu egin behar direla, ez? Orain arte egindako, ba, hainbat ohiturak esango ditugu, ba, aldatu edo moldatu, ez? Gaur egungo egoerara.
Bai, egokitu izango litzateke, moldatu izan duzu, hitza egokia da, egokitzea izango litzateke, eta badakigu zer daukagun, eta horri aurre egin behar diogu. Sagarrondoekin gauza berberak estatzen zaigu, arjoa eragiten dan, arjoa eragiten duen, tximeno ez da tximeleta, polibia bada, baina horrekin ez. Gauza berberak estatzen zaigu, zer egiten dugu honi aurre egiteko? Feromona trampa jartzen ditugu, eta badakigu, noiz datorren tximeleta hori ez. Karfokapsa da izena, izen zientifikoa edo hori du. Bai, eta orduan badakigu tximeleta hori noiz etorri zaigu, eta badakigu 10 egun dauzkagula tratamentuak egiteko. Zergatik, ba, arrautzak errun, eta arrak, larbak jaiotzea, 10 egun behar direlako. Eta 10 egun horietan ez badugu tratamendua egiten, behin larba hori, ar hori, ale barruan sartu denean, horria, ia ezinezko da, hori ekologikoan bintzat ezinezko da, hori akabatzea. Beraz,
aurretik.
Zerbait egingo dut.
Hori da, gaurkoan aipatzen ari zaren informazio guzti hau esan dugu, igandean ere ba, zabalduko duzula, bertara gerturatzen diren guztioi, eta azoka goiz-goizetik martxan izango da, Gabino?
Bai, berez, lehiaketetan badakizu, beno, bi lehiaketa dauzkagu guk, sagar, errezi sagarren alde batetik, eta gero sagar goxo edo bestetik ez. Eta, bueno, horietan parte hartu behar dutenek, badakite 9 goizeko 9 eraman behar dituztela euren produktuak, pixka batan lehiaketarako produktuak, eta gero ja azoka, ba, 10 alderako ja prest izango da, eta 10 ordubiak aldera arte behintzat iraungo du. Eta egia da, badela beste lehiaketa bat, ezti lehiaketa, Goierri Beheko ezti lehiaketa,
bai.
Eta, bueno, erlezainok badakigu, ba, goizeko 10-10:30 aurkeztu behar dugula gure produktua, lehiaketa horretan parte hartzeko, eta, bueno, eguraldia laguntzen baldin badu, egun polita izan liteke, jendeak arbola bat inausten ikusi nahi baldin badu baldu aukera,
bai,
bai. Basariko produktuak erosteko ere izango du aukera, errez izan harrare tartean jakina bera izani protagonista izango da, eta, bueno, denetik izango da pixka bat, bai.
Bueno, ba, horixe, repasoa eginda, Gabino, entzuleak gonbidatu, goiz politia izango dela, baina, bueno, kontaiozu, gonbidatu,
bai,
entzuleak.
Bueno, ba, ez dakit nik entzulei esan nahiko nieke, ba, gu ilusio guztiz horrelako ekintzak antolatzen ari garela, mm-hmm. baina jendearen aldetik erantzunik izango ez bagenu, hau da inguruko herrietatik garrioz herri txikia da. Ez da Zumarragan edo Donostian edo Bilbon azoka bat antolatzea, ez ulertzen da, ez? Esan nahi dut, horreztako azu dei egin beharrik inguruko jendeari, ze bertan dago jendea sobera, ez? Eta, bueno, guk benetan eskertuko diegula, ez? Eze, azken batean, azebetetzen gaituena edo azebeteko gaituena da jendearen erantzuna, ez? Mm-hmm. Jendea etortzea, jendeak ikustea, jendeak zertxo baita erostea, eta gainera ba, erosten dutenek badakite gero zozketa batean sartuko direla, eta baserriko hainbat produktu, eta artistautza mai edo estan batzuk ere izango dira, herritarrenak, mm-hmm. eta horienak ere hortxe zozketan sartuko dira, eta nik jendeari bueno, ba. Uh-huh. Nik jende animatu nahiko nuke, eta animatu baino gehiago eskertu gainera, ez? Uh-huh. Ona etortzea, baina, bueno, eguraldiak lagundu behar digu, eta badirudi oraingoz lagunduko digula.
Hala da, bai. Ba, Gabino, mila esker beste urte bat gurean egoteagatik, eta nahi duzun arte, urrengo arte esango dizko.
Mila esker zuei, eta bai, nahi duzun arte, ondo izan, eskarrik asko.
Bai, agur.
Agur.
Maria
goaz, goizerokaren lehenen gordua, esan bezala errez esagar eguna, ospatuko da Gabirian igandean, eta horren berri izan dugu azkeneko minutuetan. Albistegia puntu mutuan, eta bueltan zinemara, zuzenean, gero arte.
Adarraren deia tala mien kantuak, bebekatuta Nafarroan, are. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
Egunon entzule, Agustin Ibarrola artista hilberritan Bilboko Arte Ederren Museoak areto bat antolatu du haren memoria gogoratzeko. Bertan margolan bat eskegi dute 60. Hamarkadako langile giroaren islada duena. Guillermo Zuaznabar Bilboko Arte Ederren Museoko diseinu eta arkitektura kontserbatzaileak Ibarrolak lan guztien erdigunean pertsonaren duintasuna kokatzen zuela azpimarratu du Faktoria saioan.
Eta bera, konsientea zen, nun zegoen pertsona, eta zer zetorren ondoren, bere pertsonaren edo bere ideologiaren erdigunea, pertsonaren duintasuna zala, eta hori berak defendatu zuen, batzutan artearen bitartez edo hitzaren bitartez ere.
Agustin Ibarrola gaur goizean hilda 83 urte zituela etxean, erorikoa izan eta astebete emandu erietxeratuta. Eriotzaren berri jakin orduko egindako lana eta izandako konpromiso politikoa goraipatuz, bata bestearen atzean etorri dira mezuak bai erakunde politiko, elkarte eta arte munduko iritziak. Gainerakoan Zarzuela jauregian Pedro Sánchezek Felipe VI erregearen aurrean Espainiako gobernuaren presidente karguaren promesa egin du. Ona unea.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir de...
Presidente, kargu hartuta, orain Yolanda Díazekin Sumarreko buruarekin batzartuko da, koalizio gobernu berriko egitura adosteko ondoren gorduotan gobernu berriko ministroen izenak ezagutzera ematea espero da. Gurean, Eusko Legebiltzarrean kontrol saioan lurraldetasuna izan dute eztabaidagai, Euskadin ezberdinen arteko akordio baten alde egin du Iñigo Urkullu lehendakariak eta aldebikotasuna defendatu du. Euskal Herria Bilduren galderari erantzun